skaņas tikai ieskanē, visi attēli nodāk uz datora, dators viņus apstrādā, atpazīst tās zīmes, kas ir tipogrāfiski izveidotas, un pēc tam notiek automātiska sadalīšana starp partijām, tiklīdz ir sadalīts, nospiešu pogu, aiziet uz servera informāciju, zibenīgi, kāds ir sadalījums starp partijām, viņš vairs nevar mainīties, un pēc tam
Pašvaldība vēlēšanās šogad vairāk vietvaru izmantos ātrgaitas skenerus balsu skaitīšanai. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars stāsta, ka pagājušajās vēlēšanās skenerus lietoja trešdaļa iecirkņu Latvijā. Taču šoreiz tehnoloģijas izmantošot arī lielās pilsētas – Rīga, Liepāja, Jelgava un citas. Automatizētā balsu skaitīšana izslēdz iespēju, ka nogurumu iespaidā cilvēciskās kļūdas var mainīt provizorisko vēlēšanu iznākumu. Turklāt vēlēšanu rezultātus nevar viltot, turpina Cimdars.
Es pieņemu, ka vēl kāda no pilsētām un vairāki novadi arī lietos, tad es ceru, ka tās varētu būt divas trešdaļas šoreiz. Bet vispār, manuprāt, ja mēs lietosim šo skenēšanas tehniku visos iecirņos, tad saimas vēlēšanās, kas ir nākošgad, mēs varētu gala rezultātu, tas nozīmē rezultātu starp kandidātiem, kurš kandidāts tieši ir ievēlēts, uzzināt jau faktiski nevis pēc trīs nedēļām, bet jau nākošajā, aiznākošajā dienā pēc vēlēšanām. Un es domāju, ka šis ir arī tāds ļoti nomierinošs risinājums priekš neticīgajiem tomiem, priekš cilvēkiem, kuri mēdz paļauties sazvērstības teorijām un nervozē no tā.
Pašvaldību vēlēšanās tiks lietotas papīra balsošanas zīmes kā līdz šim, un vēlētājiem jaunas iemaņas nebūs nepieciešams. Balsu skaitītāji izmantos skenerus, kas pēc ieskenēšanas automātiski uzskaita vēlētāju atzīmes, plusus un svītrojumus. Visa procedūra ir redzama uz lielā ekrāna ar projektoru palīdzību. Vēlēšanu iecirkņu darbinieki lielākoties atzīst, ka skeneri darbu atvieglo, taču Jelgavas pilsētā bijušas ķībeles izmēģinot skenēšanu ar jau esošām līdzīgām ierīcēm ārkārtas vēlēšanās. Stāsta pilsētas vēlēšanu komisijas pārstāve Naģežda Karpova.
Ar tiem skeneriem bija tāda problēma, viņi bija uzstādīti divos iecirkņos, un mēs saskārāmies tādu problēmu, kad izlaižot jau vairāk simts vēlēšanu zīmes, viņi vienkārši uzkarsa, viņi sāka burzīt jau vēlēšanu zīmes. Sāka ņemt ne pa vienam, bet pa vairākām zīmītēm, un beigās runājot tādā datorvalodā, viņi uzkārās. Līdz ar to mums vajadzēja viņus izslēgt, atdzesēt, turpināt darbu, un rezultātā bija tā, ka šie divi iecirkņi mums rezultātus nodeva pēdējie. Šoreiz es saprotu, būs iegādāti jauni vai ir jau iegādāti, un tad tos, ko mums doma piedāvās, tos mēs arī tad izmantosim.
Jelgavā pagaidām plānots izmantot septiņus pašvaldības skenerus, no kuriem četrus pilsēta iegādājusi nu pat. Tiesa gan tas radīs jau pirmās nesaprašanās domē, jo partijas reģiona alianse pārstāvji uzskatīja, ka skeneriem jābūt visos 15 iecirkņos un tiem nav jābūt tik dārgiem kā jau pasūtītajiem. Savukārt Daugavpilī pagājušajās vēlēšanās jau izmantoja skenerus un komisija ir apmierināta ar projektu, jo tas krietni mazina saspringumu, stāsta Daugavpils vēlēšanu komisijas vadītājs Raimonds Tukišs.
Šajās vēlēšanās visos 30 iecirkņos būs skeneri viņi iegādāti, tiks apmācīti datora speciālisti un priekšsēdētāji un sekretāri vēlēšanu komisija. Un cerams, ka būs ļoti labi. Novērotāji uzreiz redz, cik ir svītrojumi, cik ir plusi. Tas ir ļoti liels plusi. Mazāk iespēja kļūdīties cilvēkam naktī, kurš ir noguris. Nu, kādreiz jūs ziniet, viens plus, viens svītrojums daudz ko izšķir, ja? Un te būs viss redzams pārskatams, ļoti vienkārši būs.
CVK vēl norāda, ka skeneriem jāatbilst šim darbam un pirms lietošanas katrs skeneris jāpārbauda uz lielu apjomu zīmju skaitu, lai problēmas nerastos vēlēšanu dienā. Jauns jaudīgs skeneris izmaksājot ap 240 lat un pašvaldības pašas izvēles vai tādus iegādāt. Sinti Ambota, Latvijas radio.